Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Farg'onalik o'qituvchi meni valyutchikka chiqarib 2900 dollarimni musodara etishdi deb arz qildi. Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1009 fuqaroni qabul qildi. Peterburgda terrorchilikda ayblanayotgan 11 markaziy osiyolik ustidan sud boshlandi. Mening fikrim jamoaviy murojaatlar portalida fohishalar xizmatidan foydalanganlarga ham chora ko'rish taklifi paydo bo'ldi. Ilhom teatri rejissyorni o'ldirishda ayblanib 19 yilga qamalgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Ukrainaning amaldagi prezidenti Poroshenko raqibi Zelenskiyning taklifini qabul qildi. Saylovoldi debati stadionda o'tkaziladigan bo'ldi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning birinchi choragi yakunlari bo'yicha o'tkazgan video selektor davomida Toshkent shahrining 7 tumani bosh soliqchilari ishdan olindi. Prezidentga ko'ra Toshkentning 11 tumanidan 7 soliq rejasi bajarilmagan va buning oqibatida davlat byudjetiga 515 milliard so'mlik soliq to'lanmagan. Mazkur video selektorda Shayxontohur tuman hokimi Shuhrat Muhammadxonov va uning birinchi o'rinbosari ham lavozimidan ozod etildi. Ayni paytda qolgan hokimlarga ogohlantiruv berildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Quyi Chirchiq tuman sudida chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevga nisbatan ikkinchi sud jarayoni boshlandi, deb xabar qildi mahalliy matbuot. Aytilishicha, moliyaviy piramida yaratib odamlarning katta miqdordagi mablag'i va mol-mulkini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritganlikda ayblangan Tursunboyev bilan birgalikda yana 16 odam sudlanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2018-yil 21 fevral kungi hukmi bilan Ahmadboy Tursunboyev 13 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi advokati Grigoriy Manja Twitter sahifasi orqali Toshkent hukumatidan o'z mijoziga berilgan jazo muddatiga oydinlik kiritishni so'radi. 1 aprel kuni Zangiotadagi 21 ayollar koloniyasida Gulnora Karimova bilan uchrashib qaytgan Manja, bir necha oydan beri biz O'zbekiston rasmiylaridan Karimovaga berilgan qamoq jazosining qachon boshlanib, qachon tugashini tushuntirib berishni so'rayapmiz. Odam o'g'irlashmi bu? Hozirgacha javob yo'q, deb yozdi. Toshkent rasmiylari shvetsariyalik advokatning o'z mijozi bilan 1-2 aprel kunlari Zangiota koloniyasida uchrashishiga ruxsat berilganini tasdiqladi. Kundalik ovqatlanish bilan bog'liq kasalliklar va ular sabab bo'layotgan o'limlar soni bo'yicha dunyoning 195 davlatida o'tkazilgan ilmiy tadqiqot xulosasiga ko'ra, bunday o'lim soni bo'yicha O'zbekiston dunyoda birinchi o'rinda. Unga ko'ra, yiliga har 100 ming o'zbekistonlikdan 892 nafari nosog'lom ovqatlanish bilan bog'liq yurak-qon tomir, saraton va diabet 2 kabi kasalliklar tufayli hayotdan erta ko'z yummoqda. Bunday o'lim soni eng kam kuzatilgan Isroilda esa bu ko'rsatkich har 100 ming odamga 89 tani tashkil etgan va bu o'zbekistonliklar orasidagi o'lim darajasidan 10 baravarga kamdir. 5 aprel kuni Qora dengizda NATO va Ukraina harbiylarining dengiz qalqoni 19 deb nomlangan qo'shma harbiy mashg'ulotlari boshlandi, deb xabar tarqatdi Ukrainaning NATO'dagi vakolatxonasi. 13 aprelga qadar davom etadigan bu urush o'yinlarida Ruminiyaning 14 shuningdek, Bulgariya, Kanada, Gretsiya, Hollandiya va Turkiyaning jami 6 kemasi va 2200 dan oshiq dengizchisi ishtirok etmoqda. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Ukraina va Gruziya bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirish rejalanayotgani, qo'shma mashqlar esa bu ikki davlat harbiylari va sohil qo'riqchilari hozirligini kuchaytirishga yordam berishini bildirdi. Qora dengizda boshlangan qo'shma harbiy mashqlarga munosabat bildirgan Rossiya esa bu harakat o'rtadagi keskinlikni yanada kuchaytirishidan ogohlantirdi. AQSh va Turkiya 4 aprel kuni Vashingtonda o'tgan NATO sammitida Rossiyadan raketa sotib olmaslik masalasida murosa qila olmadi. Avvalroq AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Turkiyani Rossiyaning S-400 Zenit raketa komplekslarini sotib olishdan voz kechishga chaqirgan edi. Bunga javoban Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li
S-400 deal is a done deal. And we will not step back from this.
S-400 bo'yicha kelishuv kuchga kirgan va biz bundan voz kechmaymiz, deya bayonot berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati prokuraturasi Andijon tumanidagi Abduqahhor vorislari, Sherzodbek oltin dalasi, Jurabek fermer xo'jaliklari yerlari tuman hokimining qarori bilan noqonuniy olib qo'yilganiga 3 aprel kuni protest keltirdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tuman fermerlar kengashi mutaxassisiga ko'ra, bu fermer xo'jaliklari rahbarlari yerlari olib qo'yilishi haqida ogohlantirilmagan, sudning hal qiluvchi qarori chiqarilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumani fermerlar kengashi mutaxassisining Ozodlikka yuborgan prokuratura maktubida aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 24-moddasi 10-bandi hamda fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunning 13-moddasi 9-bandida yer uchastkasini ijaraga olish shartnomasi taraflarning kelishuviga binoan, taraflar kelishmagan taqdirda esa sud tomonidan o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkinligi belgilangan. Biroq Andijon tumani hokimi tomonidan siz bilan kelishuvga erishilmagan hamda sudning hal qiluvchi qarori mavjud bo'lmagan holda qonunga zid ravishda Sherzodbek oltin dalasi fermer xo'jaligi yer maydonlarini tuman zaxirasiga qaytarish to'g'risida qaror qabul qilingan, deyiladi prokuratura chiqargan xulosada. Viloyat prokurori o'rinbosari Rahmonov imzosi qo'yilgan maktubda ayni shunday mazmundagi maktub Abduqahhor vorislari va Jurabek fermer xo'jaligi rahbarlariga ham berilgan. Jurabek fermer xo'jaligi rahbari Jurabek Ro'zi Oxunovning Ozodlikka aytishicha, uning yeri noqonuniy ravishda ko'rsatkichlari undan past bo'lgan boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilgan.
19-yil sharoitigacha akam xudo xolasa mana shartnomalarni ko'radigan joylardan ham statdan ham ko'rsa bo'ladi. Paxtani bir-biriga berib, faqat yaxshi sortga zo'r pulga sotib, chopiq traktor oldim, o'rgillarini oldim, hech kim yalinmaydigan qilib yer uchun ishlash uchun oldim men hamma yo'qdi. 23 yanvar kuni hokim bir taraflama qarorni bekor qilib, men yerimni olib qo'ydi. Shuni qarangki, endi bu yerda prezidentimizning odilona, oqilona qarorlarida tender orqali moliyaviy holatda, texnika holatini ko'rib berilsin degan. Lekin bu yerda hech narsasi yo'q odamga berilyapti, meni hamma yo'g'im bor. 1-yanvar holatiga 142 million men o'zimdan ishlagan tashkilotlardan haqdorman. Himiya, Nefet, MTP, boshqa tashkilotlardan hammasidan qog'ozlarim bor. Shunga qaramasdan meni ogohlantirmasdan yerimni olib shunday boshqasiga berib yubordi,
deydi fermer Jurabek Ro'zi Oxunov. Tuman fermerlar kengashi mutaxassisiga ko'ra, viloyat prokuraturasining protesti asosida bu ish ma'muriy sudda ko'rib chiqiladi. Ozodlik Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoniga bir necha marta qo'ng'iroq qildi, lekin hokim qo'ng'iroqlarni qabul qilmadi. Qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi hukumat qarori ortidan yerlari qonunlarga zid ravishda olib qo'yilgan fermerlar shikoyati Ozodlikka kelishdan to'xtamayapti. Prokuraturaning bu tadbirda hokimlar qaroriga protest keltirishi O'zbekistonda juda kam uchraydigan holatlardan biridir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'ona shahrida yashovchi, o'zini 29 yoshli o'qituvchi Maqsad Ollaberdiyev deb tanishtirgan shaxs 14 mart kuni uning 2900 AQSh dollari ma'murlar tomonidan musodara qilingani haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ollaberdiyevning iddao qilishicha, u 2900 AQSh dollarini tanishi nomidan qarzga pul so'rab kelgan ayolga berganida O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi departament xodimlari uni noqonuniy valyuta savdosida ayblab pulini musodara qilgan. Departamentning Farg'ona shahar bo'limi rasmiysi valyuta chayqovchiligiga qarshi muntazam reydlar o'tkazilishini va noqonuniy valyutalar musodara etilishini eslatdi. O'zini Maqsad Ollaberdiyev deb tanishtirgan shaxs iddaosicha, ko'p yillik tanishi undan qarz so'ragan va xolasi Rossiyadan yuborgan 2900 AQSh dollari miqdoridagi pulni unga berib turishga rozi bo'lgan. Xolam Rossiyadan pul jo'natgandi. Tanishimga 3000 ga yaqin pul bor deb qo'ygandim. Qandaydir ayol uyimning oldiga keldi, o'rtog'imning nomidan pul beraman degan ekansiz dedi. Ayolning qo'lida 85 million so'm pul. 2900 dollarni berar ekansiz, mana bu pulni olar ekansiz dedi. Shu payt har tarafdan 5 ta mashinada 10 dan ziyod odam tushib, qo'limni qayirib bosib pulni oldi, del ochdi, meni noqonuniy valyuta savdosida ayblashdi, deydi Ollaberdiyev. O'zbekistonda fuqarolarning valyuta savdosi bilan shug'ullanishi jinoyat hisoblanadi. Jinoyat kodeksining 177-moddasiga binoan valyuta oldi-sotdisi bilan qo'lga tushganlarga ma'muriy jazo qo'llanilib, pullari davlat hisobiga musodara etiladi. Mazkur qonunga shu yil yanvaridan kiritilgan o'zgarishlarga muvofiq noqonuniy valyuta savdosi bilan shug'ullanganlar endi 15 kungacha qamoqqa ham hukm qilinishi mumkin. Maqsad Ollaberdiyev Ozodlik bilan suhbatda o'zi ustidan sud qarorini kutayotganini aytdi. Ollaberdiyev hech qachon dollar furushlik bilan shug'ullanmagani, departament xodimlari uyushtirgan tuzoqqa ilinganini aytdi. Uyushtirib turib mening pulimni olishyapti. Mening oldimga kelgan ayol ham ularga ishlar ekan. Endi Amir Olimxon tirilib kelsa ham bermas ekan pulimni. Bu yerda shunaqa siyosat bo'lyapti, odamlarni pulini shilish, deydi Ollaberdiyev. O'zbekistonda 2017 yil oktyabrdan aholiga dollarni naqd ko'rinishda sotishga banklarga ruxsat berilgan, lekin shunga qaramay yillar davomida mavjud bo'lgan valyuta qora bozori saqlanib qolmoqda. Seshanba kuni poytaxt qora bozorida 1 AQSh dollari 8450 so'mdan olinib, 8550 so'mdan sotilgan. AQSh dollarining markaziy bank belgilagan rasmiy kursi esa 3 aprel kuni 8419 so'mni tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti hisobotiga ko'ra, o'tgan yili 200 ga yaqin noqonuniy xorijiy valyuta sotish holati qayd etilgan, 30 dan ortiq holat bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, 5 million dollardan ziyod noqonuniy valyuta musodara qilingan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahri metrosida bundan 2 yil oldin sodir bo'lgan portlash bilan bog'liq ochilgan jinoyat ishi bo'yicha 2 aprel kuni sud jarayoni boshlandi. Terrorchilik akti sifatida malakalangan jinoyat ishi doirasida qirg'izistonlik, tojikistonlik va o'zbekistonlik 11 kishi sudlanmoqda. Sud tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Terrorchilik akti Moskva harbiy okrug sudida sudya Andrey Morozov hakamligida ko'rib chiqilmoqda. 2 aprel kuni boshlangan sudga 112 jabrlanuvchidan 14 nafari keldi. Mahkama boshlanishidayoq sudyaning o'z aybingizga iqror bo'lasizmi degan savoliga sudlanuvchilar bir ovozdan yo'q deb javob qaytardi. 2 yillik tergov davomida FSB tergovchilari tomonidan yig'ilgan 140 tomli jinoyat ishi sudga taqdim etildi. Mahkama davomida terrorchilikda ayblanib sudlanayotgan Muhammad Yusuf Ermatov maxfiy qamoqxonada qiynoqlarga tutilgani to'g'risida bayonot berdi. 2 aprel kuni Peterburgdagi jamoatchilik nazorat komissiyasi Muhammad Yusuf Ermatov nomidan yuqori instansiyalarga bu masalada shikoyat yuborganini bildirdi. Jamoatchilik nazorat komissiya a'zolarining aytishicha, Ermatov 2017 yilda bir oydan oshiq vaqt davomida isitish batareyasiga bog'langan holda maxfiy turmada ushlab turilgan. Komissiya a'zosi Roman Shirshov qolgan ayblanuvchilar qattiq qo'rqitilgani va qiynoqlar qo'llanilgani borasida ma'lumot berishdan bosh tortayotganini Ozodlik orqali ma'lum qildi.
В том числе опрашивали фигурантов дела в следственном изоляторе Кресты. Мы встречались с Мухаммадом Юсуповым.
Biz bu ishga aloqador bo'lganlarni Kresty izolyatorida so'roq qilgandik. Muhammad Yusuf va Ibrohimjon Ermatovlar bilan uchrashgandik. Bu aka-uka FSBni maxfiy turmasida ushlab turilgani borasida Moskvada bizga xabar kelib tushgandi. Xuddi shunday qiynoqlar qo'llanilganini Azimovlar ham aytgan. Kecha bu dalillar va bayonotlar asosida tegishli idoralarga murojaat yubordik. 3 kunda javob olishimiz kerak, dedi himoyachi Roman Shirshov. Biroq hanuzgacha Rossiya FSBsi va Tergov qo'mitasi qiynoqlar to'g'risidagi ayblanuvchilar va himoyachilar da'volariga munosabat bildirgani yo'q. Sudda Peterburg metrosida xudkushlikda gumonlangan Akbarjon Jalilovning asosiy sheriklari deb prokuror tomonidan aka-uka Abror va Akrom Azimovlar e'lon qilindi. O'zbek muhojirlarining otasi Ahrol Azimov o'g'illariga nisbatan qiynoqlar qo'llanayotgani borasida xabar berishni boshlagandan keyin Rossiya grajdanligidan mahrum etilgandi.
Meni shu 17 yil dekabrda jo'natib yuborgandan beri hech qanday o'zgarishlar hali bo'lgani yo'q. Naqro bizning huquqlarimiz, bolalarimiz huquqlari ham poymol bo'lyapti. Sud boshlandi, bolalarni advokatlariga biz pul qila olmadik. Bular hali advokat по назначению tayinlashdi. nima qilib zashiyat qilishni bilmayapti advokatlar, chunki dela bilan tanishganda ruxsat bermadi, vaqt bermadi bularga,
dedi sud mahkamasini kuzatib borayotgan Ahrol Azimov. 2017-yilning 3-aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Farg'onalik o'qituvchi meni valyutchikka chiqarib 2900 dollarimni musodara etishdi deb arz qildi. Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1009 fuqaroni qabul qildi. Peterburgda terrorchilikda ayblanayotgan 11 markaziy osiyolik ustidan sud boshlandi. Mening fikrim, jamoaviy murojaatlar portalida fohishalar xizmatidan foydalanganlarga ham chora ko'rish taklifi paydo bo'ldi. Ilhom teatri rejissyorini o'ldirishda ayblanib 19 yilga qamalgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Manja Twitter orqali o'z himoyasidagi odam qayerda saqlanayotganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Advokat Gregor Manja 1-aprel kuni o'zining Twitter sahifasida #Karimova endigina Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasiga yetib keldim. Mijozim bilan qulay sharoitda uchrashishga harakat qilaman, deb yozdi. 2-aprel kuni esa advokat Twitterda #Karimova Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasi 2 kun, deb xabar qoldirdi. Biroq Gregor Manja mijozi bilan uchrashgani yoki uchrashmagani haqida hech narsa demagan. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 5 mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarilgani haqida Bosh prokuratura ayni kuni tarqatgan axborotda ma'lum qilingan edi. Biroq Karimova aynan qaysi jazoni o'tash mahkamasiga qaytarilgani haqida ma'lumot berilmagan. Korrupsiyada ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017-yil 18-dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgan edi. 2018-yil 1-iyulda esa Gulnora Karimovaga tayinlangan jazo 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan orttirilgan pul mablag'larini qaytarish va davlatga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganligini e'tiborga olgan holda ozodlikni cheklash jazosini o'tash joyi etib, mahkum Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzganligi sababli 2019-yil 5-martda jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilib, umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilangan. Avvalroq Telia, Vimpelkom va MTS shirkatlari O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga qariyb 1 milliard dollar pora berganini tan olgani xabar qilingan edi. Buning ortidan AQSh Adliya vazirligi Gulnora Karimovaga ham poraxo'rlik, pul yuvish kabi rasmiy ayblar qo'yilganini e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ayollarni o'ldirib, murdalar bilan jinsiy aloqa qilganlikda ayblangan o'zbekistonlik manyak bir umrga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva shahar sudi 46 yoshli o'zbekistonlik Baxtiyor Matyoqubovni Moskvada va Moskva viloyatida ayollarni o'ldirib, ularning murdalari bilan jinsiy aloqa qilganlikda aybdor deb topdi va umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva tergov qo'mitasining 2-aprelda bildirishicha, bundan tashqari sud o'ldirilgan qilgan ayollardan birining onasi foydasiga Matyoqubovdan 5 million rubl, ya'ni taxminan 76500 dollar undirib berish to'g'risida qaror chiqardi. Xabarda aytilishicha, Matyoqubov sudda faqat Rossiyada sodir etgan 5 ta qotillikni bo'yniga oldi. 5-mart kuni Matyoqubov jinoyat sodir etilgan yerda tergov eksperimenti olib borilayotgan paytda tergovchiga ayollarni qanday o'ldirgani to'g'risida gapirib berayotgani haqidagi video YouTube'da e'lon qilingan edi.
Измайловский парк, где я убивал по фамилии Дусенко.
Avvalroq Matyoqubov birinchi marta O'zbekistonda o'smirni zo'rlab 15 yilga qamalgani, qamoqdan chiqqach Moskvaga ishlagani kelgani va oradan 2 oy o'tgach talonchilik qilgani uchun qo'lga tushgani xabar qilingan edi. 2014-yilda qamoqdan chiqqan Matyoqubov Moskvada yashay boshlagan. 2015-yilning yanvaridan aprelgacha Moskva va Moskva viloyatida qator ayollarni pichoqlab, ularning jasadlari bilan jinsiy aloqa qilgan. Tergovning bildirishicha shundan keyin u Toshkentga borib bir ayolni, Kiyevda esa ikkita ayolni o'ldirgan. Biroq sudda Matyoqubov Toshkent va Kiyevda sodir etilgan bu jinoyatlarni bo'yniga olmadi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari Matyoqubov kamida 30 ta qotillikka aloqador ekanini isbotlashga harakat qilgan. Moskva tergov qo'mitasi raisining katta yordamchisi Yuliya Ivanova matbuotga
Длительное время Матьякубову удавалось скрыться от органов следствия.
Uzoq vaqt Matyoqubov tergov organlaridan yashirinib yurishga muvaffaq bo'lgan Baxtiyor Matyoqubov Rossiya so'rovi bilan 2017-yilning dekabrida Kiyevda qo'lga olingan va Moskvaga ekstraditsiya qilingan deb bildirdi. Tergov doirasida 25 nafar jabrlanuvchi va guvoh so'roq qilingan, 35 dan ortiq murakkab ekspertiza, jumladan molekulyar genetik, biologik, psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertizalar o'tkazildi. Psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertiza xulosasiga qaraganda ayblanuvchida hissiy ruhiy parokandalik, jahldorlik, ayollarga nisbatan shaxsiy adovat va o'ch olishga moyillik kabilar aniqlandi, deyiladi tergov qo'mitasi xabarida. Matyoqubovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. U Toshkentda sodir etgan jinoyatlar uchun sudlanadi. Bundan avval Ukraina sudi Baxtiyor Matyoqubovni umrbod qamoqqa mahkum etgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zsanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalab soat 4 gacha ishlashga majburlanmoqda. Bu vaqtda ozodlikka arz qilgan bank ishchilariga ko'ra, erkak va ayol xodimlar tonggi soat 4 gacha kreditni to'lamagan mijozlarga qo'ng'iroq qilib yoki uyiga borib, qarzini to'lashini talab qilishi lozim. Agar mijozdan kredit undirilmasa, bank xodimiga o'z hisobidan kreditni yopish majburiyati qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zsanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalabgacha ishlashga majbur qilinayotgani haqida bank xodimlari ozodlikka shikoyat qildi. Bizning to'qimachilikdagi filialimiz boshqaruvchisi Avaz Qilichev har oyning oxirida erkak va ayol xodimlarni bankda kechasi bilan qolib ishlashga majbur qilmoqda. Mana o'tgan oyning 30-31 mart kunlari shanba va yakshanba bo'lishiga qaramasdan yana hammani ishda olib qoldi. Biz kredit olgan mijozlar bilan ishlab, kredit va uning foizlarini undirishimiz kerak. Tuni bilan soat necha bo'lishiga qaramasdan biz qarzdorlarga telefon qilishimiz yoki ulardan kreditni yopishni talab qilishimiz kerak. Yopolmayman degan mijozlarning uylarigacha borib kelamiz. Bizning oilamiz, ro'zg'orimiz yo'qmi? Ayol xodimlarning erlari janjal qilyapti. Iltimos, shuni ozodlikka chiqaring. Bank boshqaruvchisi mehnat qonunlariga rioya qilsin, deb yozadi bank ishchilari. Ozodlik bog'langan ishdan haydalishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan bank xodimi oyning so'nggi kunlari ertalabgacha ishlaganini tasdiqladi. Kredit olganning uyiga yoki sotuvchisiga qo'ng'iroq qilamiz. Agar u to'la olmayman yoki keyingi oy to'layman desa, kredit olgan shaxsni kafillikka olgan odamga qo'ng'iroq qilamiz. Soat 2 kechasimi yoki 3 mi farqi yo'q. Ayrimlarning uylariga boramiz. Uyqudan turg'izib bo'lsam, qarzini to'lab qo'yishni talab qilamiz. Xullas, biz ham xodim, ham majburiy qarzni undiruvchi kollektorlik qilyapmiz. So'nggi 3 kun na ishda halovat bor, na uyquda, deydi bank xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bank xodimining aytishicha, 35 nafardan ortiq bank ishchilari oyning so'nggi kunlari kechay kunduz ishlaydi. Hamma ishlaydi. Kassa pul qabul qiladi, buxgalteriya hisobot qiladi, kredit bo'limi hisobot yozadi. Mijozlarga biriktirilgan xodimlar ularning ketidan quvish bilan ovora. Agar qaysi bir mijoz 3-4 kun kechikib to'ladigan bo'lsa, xodim o'z hisobidan uning qarzini yopib turishga majbur. Mana so'nggi safar bir mijozning yopilmagan to'lovi 600 ming so'm chiqdi. Shuni bank xodimi undira olmasa, o'z hisobidan to'lab turishga majbur, deydi bank xodimi. Uning aytishicha, bank telefonlaridagi so'zlashuvlar arxivi ko'tarilsa, hamma 3 kun tonggacha ishlagani ma'lum bo'ladi. O'z Sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali boshqaruvchisi Avaz Qilichev o'z joyida bo'lmagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bank boshqaruvchisi o'rinbosari Eldor Tursunov Ozodlik bilan suhbatda ishchilar aytgan iddaolarni tinglab turdi-da, aloqani uzib qo'ydi. O'rinbosar Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ilhom teatr rejissyorini o'ldirgani uchun 19 yilga kesilgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Toshkentdagi Ilhom teatr rahbari rejissyor Mark Vailni 2007 yilda o'ldirganlikda ayblanib, 2010 yili sud hukmi bilan 19 yilga kesilgan 46 yashar Yoqub G'afurov rasmiy dushanbe so'roviga asosan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Tojikistondan olingan bu xabarni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi tasdiqladi. Mustaqil tojik jurnalisti Mirzo Salimpur Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mulozimidan olingan ma'lumotlarga tayanib, Yoqub G'afurovning Tojikistonga bu mamlakatda sodirayotgan boshqa jinoyati uchun ekstraditsiya qilinganini ozodlikka bildirdi. Dinjak laqabli Yoqub G'afurov bundan 20 yil oldin Tojikistonda amalga oshirgan qotilligi va qurolli talonchiligi bois ekstraditsiya qilingan, dedi Mirzo Salimpur. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasi Yoqub G'afurov Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy so'rovi va sud qaroriga asosan joriy yil fevralda ekstraditsiya qilinganini aytdi. Manbaning ishonishicha, Yoqub G'afurov 2010 yilning fevral oyida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sud hukmi bilan 19 yil ozodlikdan mahrum qilingan. Suhbatdoshga ko'ra, ayni mahkama hukmi bilan qotillik ishtirokchilari Qahramon Po'latov va Alisher Sattorovlar 17 yilga qamalgan. Ozodlikning aniqlashicha, Qahramon Po'latov va Alisher Sattorovga nisbatan amnistiya qo'llanilib, ular o'tayotgan jazo muddatining chorak qismi qisqartirilgan. Ozodlik tanishib chiqqan sud tergov hujjatlarida taniqli rejissyor Mark Vailga suiqasdning tashkilotchisi deb ko'rilgan Umid Isqoqov qochib ketgan va shundan so'ng xalqaro qidiruvga berilgan. Ilhom teatr rahbari va asoschisi Mark Vail 2007 yilning 6 sentyabrda pichoqlab ketilgan ortidan kasalxonada jon berganda 55 yoshda edi. Ilhom teatri badiiy rahbari Aksana Xripunning o'z vaqtida Ozodlik muxbiriga aytishicha, qotillik tunda Mark Vail kechki soat 11:30larda repressiyadan qaytayotgan paytda sodir etilgan. Qotillar Markni yashayotgan uyi kiraverishda oldindan kutib turgan. Uyning dahlizida avvalga boshiga musht tushirilgan, so'ngra esa qorniga pichoq tiqilgan. Shovqinni eshitgan qo'shnilar tez yordam chaqirgan. Tez yordam kelganda hali Markning hushi joyida bo'lgan. U Toshkentdagi 16 shifoxonada jarrohlik amaliyoti paytida olamdan o'tgan edi, degan edi Xripun. Mark Vail Ilhom teatrining 32 mavsumi ochilishidan bir kun oldin o'ldirilgan edi. Toshkentlik munaqqid Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, Mark Vail Ilhom teatrida sahnalashtirilgan Podrajenya Karanu Qur'onga taqlid spektakli ortidan diniy radikallar nafratiga nishon bo'lgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi mulozimning aytishicha, Yoqub G'afurov sud majlisida Mark Vailni aynan shu spektaklni sahnalashtirib, shakkoklik qilgani uchun o'ldirdim deb aytgan. Munaqqid Turdiyevning ta'kidlashicha, bu jinoyat spektaklni tushunmagan johillar qilmishidir. Spektakl Pushkin asari asosida sahnalashtirilgan. Pushkin ijodi bilan tanish va Qur'on talqinlarini biladigan odamlar meni qo'llashi mumkin. Bu spektaklda islom dini Qur'onga nisbatan salbiy munosabat yo'q. Qaytanga Pushkin Qur'oni sharifni ulug'lagan, deydi Turdiyev.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-ba-qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Farg'onalik o'qituvchi meni valyutchikka chiqarib 2900 dollarimni musodara etishdi deb arz qildi. Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1900 fuqaroni qabul qildi. Peterburgda terrorchilikda ayblanayotgan 11 markaziy osiyolik ustidan sud boshlandi. Mening fikrim jamoaviy murojaatlar portalida fohishalar xizmatidan foydalanganlarga ham chora ko'rish taklifi paydo bo'ldi. Ilhom teatri rejissyorini o'ldirishda ayblanib 19 yilga qamalgan mahkum Tojikistonga topshirildi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov va Iskandar Mahmudov yana jahondagi eng boy odam ro'yxatidan joy oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bloomberg 2 aprel kuni jahondagi 500 nafar milliarder reytingini e'lon qildi. Boyligi 4 milliard dollarga yaqin va undan ko'p bo'lgan milliarderlar kiritilgan mazkur reytingdan kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan 2 odamga ham o'rin berildi. Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan Alisher Usmonov 70-chi o'rinni egalladi. Uning boyligi 16 milliard 300 million dollarni tashkil qilgan. Reytingda aytilishicha, uning boyligi 1 yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. O'tgan oydagi reytingda Usmonov 15,5 milliard dollar boylik bilan 68-chi o'rinni egallagan edi. 1963 yilda Buxoroda tug'ilib, bugungi kunda Ural tog'-metallurgiya shirkatiga rahbarlik qilayotgan Iskandar Mahmudov 4 milliard 840 million dollar bilan reytingdagi 385-chi o'rinda qayd etildi. 2018 yilda Bloomberg Iskandar Mahmudov 2 milliard 400 million dollar pul yo'qotib, Rossiyada kambag'allashgan 14 milliarder orasida 2-chi o'rinni egallagani haqida yozgandi. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan boshlab Alisher Usmonov, Iskandar Mahmudov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingan. Jumladan, Prezident Mirziyoyev so'nggi martda 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risida ham xabarlar paydo bo'lgandi. 2017 yilning aprelida esa Iskandar Mahmudov o'zining Ural tog'-metallurgiya holdingi orqali O'zbekistonga 1,5 milliard dollar sarmoya yotqizishni rejalashtirayotgani xabar qilingan. Ayni paytda bu 2 milliarder Amerika Qo'shma Shtatlari, prezident Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Bloomberg'ning joriy reytingidagi 1-chi pog'onani boyligi 150 milliard dollarga baholangan Amazon shirkati asoschisi Jeff Bezos egalladi. Uning boyligi 1 yilda 24 milliard dollarga ko'paygan. 2-chi o'rinda Microsoft asoschisi Bill Gates bormoqda. Uning boyligi 101 milliard dollarni tashkil etayotir. 3-chi o'rinni esa fransiyalik Bernard Arnault 89 milliard dollar bilan egalladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Toshkentda piyoz ishi doirasida sudlanayotgan bozor qo'mlaridan biri, Bektopi bozori sobiq rahbari 57 yashar Shukurullohxon Ergashev tergov izolyatorida vafot etdi. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Shukurullohxon Ergashev o'z ajali bilan o'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 1 aprel kuni ma'lum bo'lishicha, piyoz ishi figurantlaridan yana biri 57 yashar Shukurullohxon Ergashev 30 mart kuni 1 sonli Toshkent tergov izolyatorida yurak xurujidan vafot etgan. Shukur akaning o'zi keyingi paytda sog'lig'i yaxshi emasdi. Fevralning boshida uni izolyatorning tibbiy bo'limiga yotqizishgan. Shukur akada diabet bor edi. Keyin yuragining hammasi yaxshi emasdi. Bizga uni infarktdan o'ldi deyishdi. Biz ham shunga ishonishga majburmiz, chunki yonida bo'lmaganmiz, aslida nima bo'lganini bilmaymiz, dedi Ergashevning yaqinlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Mahbus Shukurullohxon Ergashevning izolyatorda yurak xurujidan o'lganini Bosh prokuraturaning matbuot xizmati ham tasdiqladi. Hozirda Shukurullohxon Ergashevning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida tibbiy ekspertiza tayinlangan hamda tergov izolyatoridagi nazorat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda. Toshkentdagi Bektopi bozori sobiq rahbari Shukurullohxon Ergashev o'tgan yilning yozida hibsga olingan va unga nisbatan jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish va 205-moddasi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish bo'yicha ayblov ilgari surilgan. Bektopi bozori 3.3 milliard so'mga 2000 tonnaga yaqin piyoz xarid qilgan. Piyoz xarid qilingan paytda bozorga Shukurullohxon Ergashev rahbar bo'lgan va oradan biroz o'tib u ishdan ketgan. Uning o'rniga rahbar bo'lgan Botir Toshmatov ham piyoz ishi bo'yicha sudlanuvchilar safida. Piyoz ishi doirasida o'tkazilgan tergov davomida yirik rastratada ayblanib qamoqqa olingan yana bir mahkum Chilonzor Buyuk Savdo kompleksining kapital qurilish bo'lim boshlig'i Dilshod Abdullayevning o'ligi 12 noyabr kuni tergov izolyatoridan chiqarilganida. Dilshod Abdullayev yaqinlari Ozodlik bilan muloqot davomida mahkumning tergov izolyatorida qiynab o'ldirilgani, keyin o'zini osti deb rasmiylashtirilganini iddao qilgan. Bosh prokuratura Abdullayevga nisbatan ruxsat etilmagan hech qanday metodlar qo'llanilmagani, u o'z joniga qasd qilganini bildirgan. Bosh prokuratura tomonidan tergov qilingan piyoz ishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi yaqinda sudga oshirildi. Sudlanuvchilarning yaqinlaridan biriga ko'ra, mahkamada poytaxtdagi 10 dan ziyod bozorning sobiq rahbarlaridan tashqari bozorlarning bir qancha mas'ullari ham sudlanmoqda. Jami 23 kishi sudlanyapti. Ulardan 10 kishi panjara ortida o'tiribdi. Yaqinda Sergeli avtomobil bozori rahbari va Toshkent savdo departamenti rahbarining o'g'li qo'yilgan moddiy zararni qoplagani uchun hibsdan chiqarildi. Ular endi sudga ochiqdan qatnayapti dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan sudlanuvchilardan biri. 1 aprel kuni sudning navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
O'zbekiston fermerlik
Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligining 37,5 gektar yeri boshqa fermerga qo'shib berildi. Fermer xo'jaligi rahbari 69 yashar Murodjon Mamadaliyevning ozodlikka aytishicha, buning ortidan Germaniyadan keltirilib, 160 boshqa yetkazgan zotli mollari taqdiri xavf ostida qolgan. Dalasi va pishloq ishlab chiqarish sexidagi 30 nafar ishchi ham ishsiz qolgan. Tuman hokimi bu muammo o'rganilib, ijobiy hal qilinishini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik bilan suhbatda Murodjon Mamadaliyev ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashkil etib, g'alla va paxta rejasini doim ortig'i bilan bajarib kelganini aytadi.
G'allani o'rnida somoni yo'q, bakka ekib, mollarni yiplab turibdik. Maqbullashtirishga kelganda, bilmayman, nima aybimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz katta xo'jalik edi. Bizga berish kerak edi, o'shancha qancha yer bo'lsa kerakcha. Mablag'imiz ham bor, texnikamiz ham bor. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37,5 gektarni ham. Yonimda fermerga qo'shilgan. U hali yo'q, 130-140 paxtaxonalarni bajarib keldi 3 yilgacha.
Deydi fermer. Uning aytishicha, viloyat hokimiga yozgan arizasi bo'yicha qishloq xo'jaligi boshqarmasidan vakil kelib ham ko'rgan.
Fermerga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bari, 160 foiz mol bor. Ko'rib ketdi, hozir xat keldi, hozir mana kelib o'qib turibman. A siz e'tirozingiz nima, boshqa joyga arz qilavering, shikoyatingizni, shikoyat qilavering. Aybing bo'lsa, deb dangal etsa ekan, men yengilib qolsam. A men nima qildim ularga? Shunchalik mehnat qilib berdilar, butunlay sho'rvosgan yer edi o'sha meni ekilgan yerlar. Ilgari safqoz paxta ekmasdi, ekib bo'lmas edi paxta. Hozir 50 sent bir paxta beradi o'sha yerlar. Hozir agar gum soldimi ikki tekis o'g'ilib qo'shib yerlardi. 100% bajarib kelganmiz. Birar yili bir hokimga pand bergan joyimiz yo'q, hech qaysi hokimga. Mana 7 ta hokimni ko'rdim shu yerda. Mana bitta mana shu hokim kelib hamma yoqda adolatni ta'qib qilishadi.
Deydi fermer. Murojjon Mamadaliyev yeri totib olinishi ortidan Germaniyadan keltirilgan zotli mollari taqdiri mavhum qolayotganini aytadi.
Nechta mutaxassislar o'tirib turishmas jarayonda. O'sha chorvachilik mutaxassislari ham, o'sha komissiya a'zolari o'shalar. Hozir buni unaqa edi, buni unaqa shunaqa firma bor, shunda shuncha zotli mol bor. Shunga qaranglar, bittasi bir narsa demayapti-ku.
Deydi fermer. Dang'ara tumani hokimi Saidmurod Aminjonov Ozodlik bilan suhbatda to'lqin Dang'ara ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari unga biror marta ham murojaat qilmaganini aytdi.
Menga biror marta murojaat qilgani yo'q aka bu odam.
Sizni oldingizga necha marta boribdi? Siz qabul qilmasiz, yaqiniga yo'latmasiz.
Meni oldimga kelsa, aka har birtasini qabul qilaman. Agar mabodo sizda aloqa bo'lsa, mabodo.
Ha, aloqa bor.
Menga kelsin, men uchrashim, menga qanday o'zim gaplashayichi, biror marta gaplashganman o'sha odam bilan.
Dedi tuman hokimi Saidmurod Aminjonov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev Ozodlik bilan suhbatda. Uning yeri boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilishi oqibatida 160 bosh zotli molining taqdiri mavhum bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi. Fermer bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Murodjon aka, endi gapiring endi. Nima bo'ldi o'zi? Siz qachondan beri fermersiz?
O'sha 95-yilda o'zim mudirlik qilayotgan fermani xususiylashtirganman. 95-yilda. O'shanda 61 gektar yer bilan molni olganmiz. O'shandan beri dehqonchilik qilib kelardim debdi. Uni oxiri borib-borib qisqartib 37.5 da qolganda hokim chaqirib olib, endi paxta g'alla qilamiz yeringizni. Sizga boshqa yerdan chorvaga yer beramiz deyishdi. Men alohida fermer xo'jalik qilib, o'sha 37.5 gektarni dehqonchilik qildik, paxta g'alla qilib. O'shandan chiqqan g'allani o'rnida somoni yo'q, makka ekib, mollarni yeplab turdik. Endi mana u maqbullashtirishga kelganda bilmayman, nima aybimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz. Katta xo'jalik edi, bizga berish kerak edi o'shancha qancha yer bo'lsa kerakcha. Mablag'imiz ham bor, texnikamiz ham bor, qoramol ham yo'qmas edi. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37.5 gektarni ham. Yonimda fermerga qo'shilardi. Bu hamma yo'q, 130, 140 paxta-g'allani bajarib keldik 3 yilgacha. Nima aybimiz buni? Bu qishloq xo'jalik boshqarmasidan kelib, bittasi kelib ko'rib, fermaga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bari, 160 bor mol bor. Ko'rib ketdi, hozir xat keldi, hozir mana kelib o'qib turibman. Siz e'tirozingiz nima, boshqa joyga arz qilavering, shikoyat qilavering deb degan ma'noda xat keldi yana.
Kimdan xat keldi?
Hozir bugun keldi o'sha xat.
Kimdan?
Xo'jalik boshqarmasi, oblastdan.
Oblastdan?
Hozir shu ham o'qib o'tiryapti. Mana aybing, mana paxta qilaman bajarmabsan, yo mana nima ish qilibsan, noto'g'ri aybing bo'lsa deb dangal aytsa ekan, men yengilib qolqasam. Men nima qildim ularga? Shunchalik mehnat qilib berdilar, butunlay sho'rvosgan yer edi o'sha meni ekib yurgan yerlar. Ilgari safoz paxta ekmas edi, bo'lmas edi paxta. Hozir 50 so'm bir paxta beradi o'sha yerlar. Hozir aka, gumus oldimi ekka, tekislov qilib qo'shib yerlardi. Bir aybini to'g'ri aytib turib olib qo'ysa mayli, endi aybim bor, shunaqa aybimiz ekan deb indamay qolaverardik. Oloq bo'lsa ekan, o'sha necha yil mana bu 25 yildan oshdi. O'shanda ham g'allani tiqashardi, chorvani yeriga g'allani 100% bajarib kelganmiz. Birar yili bir hokimga pand bergan joyimiz yo'q, hech qaysi hokimga. Mana 7 ta hokimni ko'rdim shu yerda. Mana bitta mana shu hokim kelib, hamma yoqda adolatni ta'qib qilishadi. Biz bilan maslahat qilardi ilgari hokimlar. Mehnat qilishib qilganimizni bilardi o'shalar.
Hokimga aytdingizmi, ko'rsatdingizmi, kelib ko'rdimi?
Yo'q, hokim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti bizni, yerda olib qo'ygan fermerlarni. Butunlay yaqiniga yo'latmayapti. Qoloq bo'lsa ekan, mayli, olib qo'yaversin, nimam yo'q, e'tirozim hech qanaqangi. Mehnatni qilib, mana ishlarsiz qolsam, endi mayli, men dehqonchilik o'g'illarim, o'zimni pensionerim ham, o'g'illarim boshqa ish topib ishlar. 160 ta zotli qoramolchi yetdi fermada. 5 gektar fermani joyi. Yaqin 30 odam ishlaydi yetdi.
Mollarni Germaniyadan olib kelganmisiz?
Germaniyadan ikkita molni olib kelganman, 10 yil o'ldi hozir. Hammasi o'shani zotidan hozir. Kelib ko'rishdim o'sha boshqarmadan kelgan ham fermaga. Ko'rdim mollarga, o'zi ham tan berdi mollarga.
12 ta moldan 160 ta mol qildingiz-a zotli?
Yo'q, bu ilgargi haligi shved mollari edi bizda, safozdan qolgan. ular sekin-sekin modadan qoldi deb qoravola qilaylik deb o'sha g'aniyev oblast hokimi kelib firmamga kirib kredit olib beraman, mol olib kelasan o'shadan deyishdi. Kreditni haqiqatda oldan qurishda olib berishdi. 12 ta molni olib keldim, bo'g'oz molni. 12 ta mana har yili bola berdi. O'shani zotidan bo'lib ketdi mana 10 yilda ichida hozir o'sha firma. Hammasi qoravola zotli mollar.
Qanchadan sut beradi endi mollaringiz kuniga?
Endi hozir ilgari mana bu berapaylarimiz bor edi 10-15 litrgacha berardi. Hozirgi kunga kelib 7-8 litrga tushdida, deda yemaydi, somonni o'zi bilan yotdi u mollar. Qoladi u mollarni bu odamlar.
Deydi To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentlik tadbirkorlar bank va kassadagi pullari soliqchilar reydiga uchrayotganini aytmoqda. Soliqchilar esa buni inkor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi bir necha kun davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil murojaat qilgan Toshkentdagi tadbirkorlar o'zlarining yana soliqchilar reydi nishoniga aylanganini iddao qildi. Xususan 31 mart kuni ozodlikka murojaat qilgan Toshkentlik tadbirkor ehtimoliy tazyiqdan cho'chib na o'zi va na yuridik shaxs sifatida soliq to'layotgan shirkati nomi ochiqlanishini istamadi. Uning aytishicha, soliq inspeksiyalari 27 martdan boshlab Toshkentdagi shirkatlar bank hisobidan hech qanday ogohlantiruvsiz pul yechib olishga kirishgan. Soliqchilar hamma firmalarni qiyratishyapti, xususan biznikini ham. Bank hisobimizdan pulni yechib oldi. Hamma katta firmalarda shu ahvol. Hisobida pul bo'lsa, firmani katta-kichikligiga qarab reyd qilib pul yechib olayapti. Ogohlantiruvsiz reyd bu, dedi Toshkentdagi shirkatlardan birining moliyaviy boshqaruvchisi. Bu suhbatdosh Toshkentdagi o'zi bilgan kamida 20 ta biznes shirkati bank hisobidan har bir xodim boshiga to'lanmagan daromad solig'i deb 1 million so'mdan pul yechib olingani iddao qildi. Ozodlik gaplashgan boshqa bir tadbirkor yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga nisbatan soliqchilar bosimi bevosita bosh vazir Abdulla Aripov 26 mart kuni o'tkazgan majlisdan keyin kuchayib ketganini aytdi. Bu majlisda keltirilgan raqamlarga ko'ra 2019 yilning 25 martiga qadar Toshkent shahri bo'yicha qariyb 802 milliard so'mlik daromad solig'i byudjetga tushmagan. O'zbekistondagi eng yirik ulgurji bozor hisoblanadigan O'rikzor bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri ham o'tgan haftadan bozorda soliqchilarning faollashgani yaqqol ko'ringanini bildirdi. O'tgan hafta O'rikzordagi bir necha do'konga soliqchilar yo'q, bu yo'q reyd uyushtirdi. Kassa apparatini ochib, ichidagi naqd pulini tiyin-tiyiniga cholib ketishdi. Tadbirkorga bankka pul topshirmayapsan deb bosim bo'layapti, dedi tadbirkor. O'rikzor bozori joylashgan 3-tepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda bunday reydlar bo'layotganini inkor qildi. Kassa apparatidagi bor pulini olib ketish holatlari biz tomonimizdan umuman bo'lmayapti. Lekin Vazirlar Mahkamasining 280 sonli qaroriga asosan tadbirkorlarga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bular kunlik savdosidan tushgan pulni kassa apparatidan o'tkazib bankka topshirishi kerak. Tadbirkorlar hamma pulini bankka topshirmaydi. Topshir desak, norozi bo'lib shunaqa gap so'z qilyapti, dedi 3-tepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi. Soliq qo'mitasi rasmiyisi tadbirkorlarning savdodan tushgan pulini kassa apparati orqali o'tkazib ularni bankka topshirmasligi daromadni soliqdan bekitish ekanini alohida ta'kidladi. Tadbirkor bankka topshirgan puliga qarab soliq to'laydi. Yillik tushumi 100 million so'mdan oshsa tadbirkor yagona soliq to'loviga o'tadi va oborotidan 4% soliq to'laydi. Soliqchilar tadbirkorga oborotingni bekitma, solig'ingni to'la deb to'g'ri tushuntirishga harakat qilyapti, dedi Toshkent shahar soliq boshqarmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chimkent Toshkent velopoygasining 50 dan ziyod o'zbekistonlik ishtirokchisi velosipedlari ortilgan yuk mashinasi g'isht ko'prik boshqona postida to'xtatib qolinishi sabab poygada to'liq qatnasha olmaganlar tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. 30-mart kungi 1-chi xalqaro velopoyga Qozog'istonning Chimkent shahri markazidan to Toshkentdagi Qozog'iston elchixonasi oldidagi finish chizig'igacha bo'lgan 130 kilometrlik masofada tashkil etildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekistonlik velosportchilar Chimkentdan G'isht ko'prik chegara postigacha avtobusda olib kelingan va poyganing Qozog'iston elchixonasigacha bo'lgan qolgan 22 kilometrlik qismigina velosipedda bosib o'tganlar. Poyga qatnashchilardan biri toshkentlik velosipedchi Yuriy Xromovning Facebook sahifasida yozishi, sportchilarga o'zbek-qozoq chegarasida yashil koridor va'da qilinganiga qaramay velosipedlar to'xtatib qolingan. Velosipedlari chegarada ushlab qolingan o'zbekistonlik sportchilar bojxona postida 8 soat turganlardan so'ng ularga velosipedlari berilgan. Chimkent-Toshkent velopoygasiga tashkilotchilik qilgan Qozog'iston velosipedchilar uyushmasi rahbari Savlet Bekenov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek sportchilarining velosipedlari chegara postida ushlab qolinganini tasdiqladi.
По времени немножко не рассчитали, просто они приняли участие уже на границе с Узбекистаном, они к нам присоединились.
Shunday muammo bo'ldi. Endi boshqonachilar o'z vazifalarini bajarishyapti. Biz boshqonadagi rasmiyatchiliklar vaqt olishini ham hisobga olmayapmiz. Kechikish bo'ldi. Shuning uchun ayrim sportchilar poygaga chegara postida qo'shilishga majbur bo'ldi, dedi Bekenov. Ozodlik o'zbekistonlik poygachilarning velosipedlari chegarada to'xtatib qolinishi yuzasidan izoh olish uchun Qozog'istonning Jipek yo'li bojxona postiga bog'landi. Ismi ochiqlanmasligini istagan qozoq boshqonachisi poygachilarning furasi yuk qatib bo'lmagani uchun to'xtatib qolinganini aytdi. O'zbekiston velosport federatsiyasining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi esa tashkiliy jarayondagi bu muammoni ma'muriy tushunmovchilik bilan izohladi.
Qozog'iston federatsiya velosport federatsiyasi tomonidan Mashhurdan o'zbeklarni o'sha marafon uchun yuk mashinasi yo'lida o'tadi degan xat kelmaganligi uchun qozoqlar ham mashinani kirgizmadi.
Chegaradagi ma'muriy protseduralar bois Chimkent-Toshkent velopoygasining 50dan ziyod o'zbekistonlik qatnashchisi poyganing Qozog'iston hududidan o'tuvchi 108 kilometrni avtobusda, O'zbekiston hududidan o'tuvchi qolgan 22 kilometrni velosipedda bosib o'tdi. O'zbekistonlik sportchilar marra chizig'iga yetib kelishganida arkani chetlab o'tishdi. Bu bizning boykotimiz edi. Kimlarningdir xatosi tufayli marafonda to'liq qatnasha olmaganimizdan keyin marra arkasini ichiga kirishga to'g'risi uyaldik, deb yozdi Yuriy Xromov. Bellashuvda qozog'istonlik Aleksey Sidorenko marra chizig'ini birinchi bo'lib kesib o'tdi, ikkinchi o'rinni angliyalik Matthew Wright egalladi, uchinchi bo'lib esa marraga o'zbekistonlik Shohruh Yunusov yetib kelgan. Yunusov poygani to'liq bosib o'tganmi yoki u ham velosipedlari chegarada to'xtatib qolinganlar orasida bo'lganmi, bu ma'lum emas. O'zbekiston velosport federatsiyasi rasmiylari kamida 7 o'zbekistonlik sportchi poygani to'liq bosib o'tganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Vazirlar Mahkamasi shu yil iyun oyida xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar ishtirokida tantanali xalqaro forum o'tkazish haqidagi qaror loyihasini muhokamaga qo'ydi. Loyihaga ko'ra, forumdan maqsad xorijda yurgan ilmli, puldor va obro'li o'zbekistonliklarni maxsus videoroliklar, maqolalar orqali mamlakatga tanishtirish hamda ularning talablariga munosib javob berish orqali yurtga qaytishga undashdir. Vazirlar Mahkamasining xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar xalqaro forumini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi qaror loyihasi 29 mart kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylandi. Muhokama 13 aprelga qadar davom etadi. Hujjatda forumni o'tkazish oldidan chet eldagi muvaffaqiyatli o'zbekistonliklar ro'yxatini tuzish, ular haqida videoroliklar, maqolalar tayyorlab matbuotda e'lon qilish, so'ngra esa ularning O'zbekistonga qaytish bo'yicha shartlarini o'rganish belgilangan. Forumning tashkiliy qo'mitasi chet eldagi o'zbekistonliklar orasidan forumda ishtirok etish istagida bo'lganlar ro'yxatini tuzishi, ularni qaytarish bo'yicha qilinayotgan ishlarni Vazirlar Mahkamasi huzurida tuzilgan vatandoshlar bilan muloqot qilish bo'yicha el yurt umidi jamg'armasi saytida yordam borishi kerak. Loyihada jumladan shunday deyiladi. Xorijiy davlatlarda istiqomat qilayotgan vatandoshlarning ilmiy salohiyati va boy amaliy tajribasini ko'rsatuvchi roliklar, video ocherklar, ko'rsatuvlar, intervyular tayyorlash, O'zbekiston Respublikasining chet eldagi vakolatxonalaridagi tadbirlar doirasida mahalliy televideniye, radio va ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etib borish maqsadi ko'zlangan. Shuningdek, forumda qatnashish istagini bildirgan chet eldagi o'zbekistonliklar orasida vataniga qaytish, sarmoya kiritish istagi va shartlarini o'rganish vazifasi ham tashkiliy qo'mitaga yuklangan. Rasmiy xabarga ko'ra,
Tashqi ishlar vazirligi Vazirlar mahkamasining Elyurt Umidi jamg'armasi buyurtmasiga asosan tadbirga keladigan vatandoshlar uchun kirish vizasini rasmiylashtirib berish kerak. Zarurat bo'lsa, Toshkent xalqaro aeroportida konsullik va boshqa yig'imlarni undirmasdan rasmiylashtirishni ta'minlash kerak. Shuningdek, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati va O'zbekiston Airways shirkatlariga forum ishtirokchilarining Samarqandga yetib olish uchun oldindan temir yo'l va samolyot chiptalarini bron qilib, yuqori sifatda transport xizmatini ko'rsatish vazifasi yuklangan. Ayni paytda tadbir mezbon bo'lgan Samarqand viloyat hokimligining ham vazifalari belgilangan. Viloyat hokimligi shaharni obodonlashtirishi, ko'kalamzorlashtirishi kerak, forum o'tkaziladigan sahna maydonlari va bino inshootlarini hozirlab qo'yishi kerak. Shuningdek, ishtirokchilarga mehmonxonalardan joy ajratish chorasini ko'rish lozim. Loyihada Samarqandda forum ishtirokchilarini tantanali kutib olish, forum davomida ularning sayohatini dastur asosida tashkil etish vazifasi ham belgilangan. Forum tashkiliy qo'mitasiga bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov raislik qiladi, tashqi ishlar vaziri Komilov va Samarqand viloyat hokimi Turdimovlar esa unga o'rinbosar bo'ladi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ham ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm-fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Ahmad Umar. Marsda metan gazi borligi tasdiqlandi. Dushanba, 1-aprel kuni olimlar Marsda metan gazi borligini tasdiqlab, ushbu gaz manbasi haqida o'z taxminlarini e'lon qilishdi. Bundan 15 yil oldin yevropaliklar Marsga yuborgan avtomatik ilmiy tadqiqot stansiyasi qizil sayyora atmosferasida metan gazini aniqlaganidan beri mazkur sayyorada bu gaz chindan bor yo'qligi haqida tortishuvlar tinmayotgan edi. Yerda metan gazi odatda sodda organizmlar faoliyati tufayli paydo bo'ladi. Metan gazi tez sur'atda tarqalib ketgani uchun olimlar Marsda metan borligi bayon etilgan ilk xabarlarga shubha bilan qarab kelayotgan edi. Endilikda xalqaro mutaxassislar guruhi ikki alohida stansiya 2013 yilda yozib olgan qaydlarni o'rganib chiqib, sayyorada metan gazi haqiqatan borligi tasdiqlanganini ma'lum qildi. Shuningdek, ikki tajriba yordamida Marsdagi metan manbasi Gale krateri ekanligi aniqlangan. Rim Milliy Astrofizika instituti xodimi Marko Juranna bu kutilmagan va juda qiziq natija bo'ldi dedi. Yevropaning Mars Express ilmiy tadqiqot stansiyasi 2013 yilning 16-iyun da krater ustidagi atmosferada milliardiga 15.5 bo'lak metan gazi borligini qayd etgan. O'sha paytda NASA'ning ayni hududni kesib yurgan Curiosity Mars yurari ham Gale krateri yaqinida metan gazi borligini qayd etgan. Olingan ma'lumotlarga tayangan holda bir guruh olim kompyuter simulyatsiyalari, ikkinchi guruh esa Mars atmosferasi suratlarini o'rganib, gazning manbasini aniqlagan. Xususan, metan gazi manbasi tosh qatlami ostida muzlab qolgan metan qatlami ekanligi xulosa qilingan. Olimlarning taxmin qilishicha, ushbu metan qatlami vaqti-vaqti bilan atmosferaga metan chiqarib turadi. Juranna, metan yerda hayotdan darak bergani bilan qizil sayyorada boshqa jarayonlar tufayli yuzaga kelgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Metan muhim, chunki u mikroblardan darak berishi mumkin. Ammo bu kuzatishlarni faqat hayot bilan izohlash mumkin deb bo'lmaydi. Chunki metan abiotik jarayonlar tufayli ajralib chiqishi mumkin, dedi olim.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Hindiston raketa bilan sun'iy yo'ldoshni urib tushirib, super davlatlar safiga qo'shildi. Hindiston o'tgan haftada uchirgan raketasi bilan yerga yaqin uchadigan sun'iy yo'ldoshni urib tushirdi. Bu haqda bayonot bergan Hindiston bosh vaziri Narendra Modining aytishicha, shu paytga qadar faqat AQSh, Rossiya va Xitoy bunday amaliyotni bajargan edi. Modi Hindiston sharqida otilgan raketa taxminan 300 km balandlikda uchayotgan sun'iy yo'ldoshni urib tushirganini, ushbu murakkab amaliyot 3 daqiqa davom etganini aytarkan, Hindiston o'zini qudratli fazo dasturiga ega super davlatlar safiga kirdi. Bunga qadar faqat 3 davlat buning uddasidan chiqqan, dedi. Joriy yilning 14-fevralida Hindiston bilan Pokiston o'rtasidagi bahsli Kashmir hududining Hindiston qismida amalga oshirilgan terror hujumida 44 nafar hind politsiyachisi halok bo'lgan edi. Mazkur hujum ortidan Hindiston va Pokiston o'rtasidagi munosabatlar taranglashdi. 26-fevral kuni Hindiston armiyasi o'z qiruvchi uchoqlari Pokiston hududidagi terrorchilar bazasiga hujum qilganini bildirdi. Bunga javoban Islomobod 27-fevralda Kashmir hududida Hindistonga qarashli 2 qiruvchi samolyotni urib tushirdi va uchuvchilarni hibsga oldi. Modi yo'ldoshlarga qarshi raketa sinovi tinch o'tkazilganini, sinov urush muhitini keltirib chiqarishni ko'zlamaganini ta'kidladi. Ammo tahlilchilar Hindistonning bu sinovlari mamlakatning mintaqadagi raqiblari Xitoy va Pokiston nazaridan chetda qolmasligini aytmoqda. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Hindistonning ushbu e'lonini tanqid qilib, o'tkazilgan sinovni Don Kixotning shamol tegirmoniga o'qtalishiga qiyosladi. AQSh va Sovet Ittifoqi ilk marotaba yo'ldoshlarga qarshi raketa sinovlarini 1980 85 2007-yilda o'tkazgan. 2007-yili Xitoy ularning safiga qo'shildi. Hozirgi kunda bu 3 mamlakat yulduz urushlari nomi berilgan yo'ldoshlarni yo'q qilishni ko'zlovchi lazer texnologiyalari ustida ishlayotgani aytiladi. 2014-yilda AQSh Rossiya va Xitoyning fazoga qurol aslaha chiqarishni man etish taklifini rad etdi. Washington e'tiroziga taklif qilingan kelishuvda qurollarni tekshirish jarayoni belgilanmagani sabab bo'ldi. Modi o'tkazilgan sinov hech qanday xalqaro kelishuvni buzmaganini, faqatgina Hindistonning 1.3 milliard aholisi xavfsizligini ta'minlashni ko'zlashini aytdi. Ammo Pentagon va NASA bunday sinovlar yer orbitasida xavfli chiqindilarni qoldirishi haqida ogohlantirdi. Hindistonning sinovi 11 aprelga belgilangan milliy saylovlar arafasida o'tkazildi. 2014-yilda saylangan Modi qaytadan saylanishga urinmoqda. Keyingi yillarda Hindiston fazo dasturi yirik muvaffaqiyatlarga erishdi. 2017-yilda mamlakat yagona missiya doirasida rekord 104 sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga chiqardi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.